Srimad Bhagavatam, 10. spev, 13. poglavje, Brahma ukrade pastirje in teličke. Vaš telefon. Man maya mohite tare. Tavanta eva tatrabdam. Kridanto Vishnuna sama.
Itaha.
Iz tega razloga. Te, ti fantje za svojimi teleti. Atra. Tukaj. Kutratja. Odkoder prihaja. Matmaya mohita itare. Drugačen od tistih, ki jih je zmešala moja iluzorna moč. Tavant. Ta. Tavanta. Enako število fantov. Eva. Res. Tatra. Tam.
Abdam.
Za eno leto. Kridanta. Igraja. Vishnuna samam. Skupaj s Krišno. Prevod in pomen njegove božanske milosti, Asi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Podobno število dečkov in teličkov se že celo leto igra za Krišno, vendar so drugačni od tistih, ki jih je zavajala moja mistična moč. Kdo so oni? Odkot so prišli? Pomen. Čeprav so bili videti kot teleta, krave in pastirje, so bili vsi Višno. Pravzaprav so bili Višno tatva, ne živa tatva. Brahma je bil presenečen. Prvotni pastiri in krava, je pomislil, so še vedno tam, ker sem jih dal lani. Kdo je torej tisti, ki zdaj dela družbo Krišne, natanko tako kot prej? Odkot so prišli? Brahma je bil presenečen, da je bila njegova mistična moč zanemarjena. Ne da bi se dotaknil prvotnih krav in pastirjev, ki jih je pasel Brahma, je Krišna ustvaril drugo skupino telet in dečkov, ki so bili vsi ekspanzije Višnu tatve. Tako je bila Brahmova mistična moč izpodrinjena.
Krishna had created another assembly of calves and boys for all expansions of Vishnu Tattva, but Brahma's mystic power was superseded. Translation 43.
Prevod teksta 43. Tako je gospod Brahma, ki je dolgo razmišljal in razmišljal, poskušal razlikovati med temi dvema skupinama dečkov, ki sta obstajali vsaka posebej. Poskušal razumeti, kdo je resničen in kdo ne, a nikakor ni mogel razumeti. Pomen. Brahma je bil zmeden, prvotni dečki in teleta še vedno spijo, vse sem jih obdržal, je pomislil. Toda druga skupina je tu, ki se igra s Krišno. Kako se je to zgodilo? Brahma ni mogel dojeti, kaj se dogaja. Kateri fantje so bili resnični in kateri ne. Brahma ni mogel priti do nobenega dokončnega zaključka. Dolgo je razmišljal o zadevi, kako lahko obstajati dve skupini teličkov in fantov hkrati. Ali je Krišna ustvari tukajšnje dečke in teleta, ali pa je Krišna ustvari tiste, ki spija. Ali pa sta oboja zgolj storitve Krišne. Brahma je o tem razmišljal na mnogo različnih načinov. Ko grem v votlino in vidim, da so dečki in teleta še vedno tam, ali jih gre Krišna odnesti, in jih položi sem, da pridem sem in jih vidim, in ali jih Krišna na to vzame od tu in jih da tja. Brahma ni mogel ugotoviti, kako sta lahko dve skupini telet in pastirje popolnoma enaki. Čeprav je razmišljal in razmišljal, sploh ni mogel razumeti.
Brahma cannot figure out how there could be two sets of calves and coward boys exactly alike. Although thinking and thinking, he could not understand it all. Because we're much more clever than Brahma, so we understand exactly what's going on.
Ne brahmani mogu razumjeti, mi smo zato rekli kao bolji od brahmaja, kad lahko se razumemo. Kaj mu pomagaju štiri glave, če ne mora razumjeti. Najprej, ali lahko se lahko celo predstavljamo, koliko krav in krav teličkov in pastirjev je bilo tam. In ali se lahko predstavljamo, kako so ti neomejeni pastirčki in telički, v katere se je Krišna ekspandiral, so bili vsi Višnu tatva, so bili vsi sam Krišna. Ali kako lahko razumemo, da je Krišna stvaril Maja? Da je Krišna dal vse prave teličke in pastirčke v jamo. In kaj se je zgodilo z njimi? Nihče ne govori o njih, niso zelo pomembni. Celoten ta incident je namenjen, ki je praktično na začetku desetega speva, da naredi razpoloženje hvaležnosti cenjene, da slišimo, kako Krišna ubija enega demona za drugim, Deno Kasura, Bakasura, Putana. Ampak tukaj je predstavitev Krišnove moči, če tudi je Brahma ustvari celotno vesolje, je postal znamiren. Brahma pravi, smo znamireni, ampak nismo znamireni zaradi Krišnove mistične moči. Vse vzamemo v zakup. To ni velika stvar, če je Krišna v vsakem srcu. Kaj je to posebnega? Kaj je posebnega, če dal Sonce v svojo orbito? In ga premika točno na določeno uro. Kaj je tako posebnega tukaj? Torej to je materialistična ali demonska mentaliteta. Vzamo nekaj, kaj je zelo nepomembno, zelo pomembno. Torej, nekdo se postavi na en prst in mislimo, da je postal Bog. Seveda smo bili celo psihološko trenirani, da ne cenimo, ko dela ljudi, relativno čudovite stvari in zagotovo ne cenimo Boga sploh. Kar se tiče Krišne, karkoli dela on, tega ne jemljamo resno. Mogoče je Bog, ampak kaj je to takšnega? Tako kot je Kamsa govoril za Krura, je govoril, zakaj delaš takšen pum glede Krišne. Zato je samo zato, ker je pregnal eno kačo kalje. Torej dvignil en majhen kamen v Govardhan. Kaj je to tako posebnega? Zakaj to tako napihuješ? Kdo je ta Krišna? Kaj je njegova moč? Potem slišal, da bi onega slona in je rekel, kaj je to posebnega? Potem je bil Muštika Črnura. Potem je slišal, da so tudi oni bili ubiti. Potem je rekel, mogoče je ta kraj pastirček nekaj posebnega, zato moram iti v Vrindavan in nadlegovati vse pastirje tam. Ampak ne morem iti, ker me je v bistvu strah tega. Zato je Krišna Mahamaja. Tako, Krišna se spoprijal za Čaruno in Balaram se spoprijal za Tošala. Krišna jih je poskušal prepričati, da so samo pastiri in se igrajo za svojimi prijatelji v gozdu, ampak vidva sta velika kot gore in ljudje ne bodo zelo zadovoljni, če bodo gledali to bitko med nami. Torej, Čanura se je poskušal, je rekel, zakaj se poskušaš pretvarjati, ti si ustvari celotno vesolje. In mi smo močni rokoborci, zato je se zdi to poštena bitka. Torej, temu se reče iluzija. Tako, da bi mala mravlja se spoprijela z slonom. Pridi sem. In si gleda in reče, ta mravlja je nora. Ampak je ponosna, zato je prekrita z iluzijo. Torej smo v isti situaciji. Mislimo, da je materialna narava, da se nas ne bo dotaknila, da bomo živeli večno v tem telesu. Nihče me ne bo ustavil, jaz bom uspešen v tem svetu. Torej, mi smo kot majhna mravlja, ki se spoprije z dinozauri ali sloni. In mislimo, da bomo lahko premagali njegove energije, ne moremo niti premagati časa, ki je samo ena izmed njegovih energij. Ampak še vedno poskušamo pobegniti upravitelju časa. Zato je Vyakta Kala tam. Tisti, ki je dejansko resen, ne zapravi časa. In tisti, ki niso resni, imajo najmanj časa za potrošiti. Ker kaj lahko Krišna naredi meni, kaj je njegova moč, torej ima to majhno energijo, ki je čas, ampak jaz bom premagal čas. Jemljam svoje vitamine, redno treniram, grem tudi na sprehod, torej kaj lahko čas naredi meni. Torej, Krišna tukaj testira Brahmo. Tega ne rabimo sprejeti ali zavrniti, ampak to je res skorečeno, je Brahma ustvaril vesolje. In niti oni morajo razumeti, kaj dela Krišna. Torej, če beremo Bhagavatam, kako lahko mi razumemo z našimi majhnimi možgani. Poskušamo narediti model zemlje in ne vemo niti, kako zemlje izgleda, ko delamo te modele. Ne moremo niti narisati mape Ljubljane. In mislimo, da smo stvarniki vesolja. Jaz vem, da to lahko storim, samo malo vaje potrebno, to je vse. Da ne moremo se predstavljati, kako močen je gospod Brahma in celo on je znemirjen. Ampak oberemo Bhagavatam. Rečemo, ja, se razumem vse, kaj se tukaj dogaja, seveda. Torej, to je naš problem. Da nima predstava ničemer, niti Krišni. Vse jemljamo v zakup. Vse vidimo povezave z grobim in subtilnim telesom. Edina moč, ki je če se vredna zadovoljiti moje čute. In o Krišni je lepo brati, tako kot če gremo v film, v kino in gledamo kakšen znanstveno fantastični film, ki nas, zaradi katerega se počutimo dobro, torej Šrimad Bhagavatam, razširimo domišljijo in ima zanimive teme. Drugače, če se spomnimo Bhagavatama, kako dobro je Krišna. In tema se reče v danes služenje. Trinada pisa ničena, da postanemo malo ponižni. da nismo centru vesolja. Kot sem že povedal, Prabhupada je enkrat se pohvalil s Tamal Krišna Maharajem leta 96. 69. In ko je bil Tamal Krišna Maharaj komandor tempelja v Los Angelesu. To je Prabhupada se z njim pohvalil. In je rekel, da je planet v duhovnem svetu, ki se je tako velik in se imenuje Goloka Vrindavan, da lahko vsi Vaikuntha planeti grejo v njega. In te Vaikuntha planete je toliko, kot je gorčičnih semen v vreči. In vsi se lahko spravimo v Goloka Vrindavan planet. Včasih v duhovnem svetu se pojavi ta majhen oblak, temu se reče materialno vesolje. In gospod Krišna se ekspandira kot Garbhodaka Višnja, kot Karana Dakashaya Višnja. In leže v zračni ocean. In potem z porami svojega telesa, skozi katera diha, ustvari neomejeno vesolje. In v najmanjšem se razširi kot Garbhodakashaya Višnja v vsako vesolje. Se pojavi kot Garbhodakashaya Višnja. In najmanjše od vseh vesolje, ki je samo nekaj biljonov mil premera. Potem iz njegovega trebuha Garbhodakashaya Višnja v tem univerzumu se pojavi lotos in na njem se pojavi Brahma. In potem Brahma osvani materialne planete, na kateri smo mi. In na enem izmed teh planetov. Je eno mesto, ki se mu reče Jambudvip. In na enem prostoru Jambudvipa je zemlja, ki se reče Bharadvarsha. In en del Bharadvarsha. In nekaterim je pet različnih kontinentov in ena izmed njih je Severna Amerika. In v Severni Ameriki je toliko različnih držav in ena izmed njih je ZDA. In v ZDA je toliko različnih zvezdnih držav in med vsemi zvezdnimi državami je ena, ki se reče Kalifornija. In v Kaliforniji je toliko mest in ena izmed njih je Los Angeles. In v Los Angeles je toliko ulic. In ena od tega se reče, to je Losangada Boulevard in v tej ulici je toliko zgradb in ena od njih je Hare Krishna Temple in v tem Hare Krishna Temple je toliko bhakti in ena od njih je Tamal Krishna Goswami, ki misli, da je upravitelj vsega. Mogoče relativno rečeno je, kdo od nas boljši od nekoga drugega v nečem, ampak primerjavi s Krišno smo popolnoma nepomembni. Edina stvar velika pri nas je lažni ega. Ta se širi po vsem vesolju, ampak razen tega nimamo nobene pomembnosti, se samo predstavljamo, da smo nekaj zelo posebnega. Ampak Krišna je zelo prijazen in njemu vsak poseben ima neomejeno ljubezen in afekcija. Zato lahko neomejeno afekcijo do vseh neomejenih duš. Razen tega, je največji problem duše premalo hvaležnosti do Krišne. Kako čudovit je Krišna. In zato, ker ne sprejmemo Krišne kot čudovitega, kaj še le koga drugega. Torej, nič ne more spodbuditi naše hvaležnosti. Če ne moramo ceniti Krišna, kako lahko cenimo kaj drugega? In če je Krišna neomejen, ceni ceni celo najbolj nepomembno dušo in misli, da je boljši od njega, ker je neomejeno hvaležen. In če smo zavesti Krišne, potem bomo cenili vse živa bitja, kaj šele Krišna. Če smo v Maji, ne bomo cenili Krišne, ne bomo cenili nikogar. Edina stvar, ki jo bomo cenili, je naš lažni ego. Celo ljudje, ki žrtvuje celoten svoj obstoj, svoje želenja, da zadovoljijo svoj lažni ego. Ko sta Krišna, Arjuna in Bhima šli k Jarasandi se boriti, so se zakrinkali kot brahmane. Čeprav je bil Jarasanda demon, je sledil vedsko kulturo. Če hočemo biti velik demon, moramo slediti guna materialne narave in zakonom. Torej, Jarasanda je bil zelo strog. In ena stvar, pri kateri je bil strog, je bila ta, da je vedno dal daritve brahmanom. Torej, oni so prišli zakrinkani kot brahmane. In Jarasanda opazi, da so njihovi glasovi zelo globoki in da imajo znamenje odlokov. In da so te brahmane zelo visoki, da so brahmane samo 2 metra visoki, ti pa so bili več. In pogledal jih je in rekel, mislim, da sem jih videl nekje. Navadi se zapomnim obraz vsakega, ampak ne morem se spomniti, kdo so ti. Potem je Krišna začel slaviti tisti, ki so dajali daritve v preteklosti. In kšatrije dansko zaščitijo svoje prebivalce. Torej ptica se strinjala. Šibi je rekla, Šibi je rekel, dal ti bom toliko mesa svojega, kolikor je težek ta glob. Torej ta ptica je rekel, ok. Torej Šibi si je odrezal nekaj mesa iz svojega telesa, dal na to tehnico. In glob je bil na drugi strani tehnice, ampak ni bilo enako globo. Torej, kralj Šibi si je kar naprej rezal meso iz telesa, da bi otehtal goloba, ampak nikoli ni otehtal goloba. In potem je Šibi sedel na tehnico in rekel, lahko imaš moje celotno telo. In potem so se ta ptiča razkrila kot Indra in Agni. In toliko oseb, ki so dali daritve, miloščina. In torej Jarasanda je rekel, ja, in zakaj jim bo dal miloščina, ker je žrtvoval svoje telo, da bo dobili večno slavo. Torej, Jarasanda misli, ja, dal ti bom celo mojo glavo, če bom s tem lahko dobil večno slavo. Torej, dobimo malo slave in smo pripravljeni žrtvovati celoten svoj obstoj, da bo moje ime slavljeno, tudi ko bomo zapustili to telo, tako zaljubljeni smo s tem telesom, da smo pripravljeni žrtvovati svoj duhovni obstoj, da bi bili večno if I can satisfy my false ego. večno slavni, če lahko žrtvujem sovražnega. Torej, to je generalno rečeno kot norost. Ko živimo med samimi norimi ljudmi, je to normalno. Da dobimo malo slave, malo zadovoljstva v tem telesu, smo pripravljeni žrtvovati večne življenje. In mogoče celo, ko zapustimo telo, bomo slavljeni. Čeprav nihče ni slavljen. Ali se kdo spomni, kdo je bil v zadnjem obstoju Brahma? Komu mar, kdo je bil Brahma? Izginil je in ta Brahma bo tudi izginil, kaj šele mi. Zato je žrtvovati vse za svoje lažni ego ni dobra ideja. Če razvijamo malo ponižnosti, ko poslušamo teh zabavah in tudi, če jih ne moremo popolnoma razumeti, bi morali razumeti, vsaj ne razumemo. Da tudi, če smo že šli skozi vseh devet spevov, še vedno ne moremo razumeti desetega, tako znamirani smo od iluzorne energije. Čeprav smo v popolni nevednosti, mislimo, da smo zelo inteligentni. Mislimo, da vemo vse. In moja končna sodba bi morala biti končna sodba vseh. Tukaj se bom ustavil. Hvala za kakšne vprašanje ali komentarje. Čas teče.